Ukrainas austrumu pilsētā Bahmutā joprojām norisinās smagākās kaujas frontē.
Granāta!
Cīņa notiek burtiski par katru metru, tāpēc abas puses cieš smagus zaudējumus. Kopā ar Krievijas regulārās armijas vienībām Bahmutu cenšas iekarot arī privātā algotņu grupējuma Wagner kaujinieki. Neraugoties uz apjomīgajiem spēkiem, ko Krievija ir novirzījusi frontes sektorā Bahmutu, iebrucējiem tā arī nav izdevies iekarot pilsētu. Wagner dibinātais Jevgeņijs Prigožins regulāri ir kritizējis Krievijas militāro vadību par slikti apmācītajiem un apbruņotajiem karavīriem, kuri nekādi nepalīdzot centienos sagrābt Bahmutu. Vakar Prigožins sociālajos tīklos publicēja video, kurā viņš bija redzams pie nogalināto Wagner kaujinieku līķiem. Viņš arī rupji nolamāja Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieku Valēriju Gerasimovu, vainojot viņus Wagner dzīvā spēka zaudējumos.
10. maija mēs vyhodim iz naseļonnogo punkta Bahmut.
Bet šodien Prigožins nāca klajā ar video, kurā viņš paziņoja, ka 10. maijā sāks atvilkt Wagner vienības no Bahmutas, lai tās varētu doties uz frontes aizmuguri, aplaizīt brūces. Prigožins sacīja, ka munīcijas trūkuma dēļ Wagner cieš lielus zaudējumus, tāpēc algotņi vairs nav gatavi doties bezjēdzīgā nāvē. Ukrainas amatpersonas Prigožina paziņojumus uzskata par blefu. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Ondrijs Černjaks izdevumam RBK Ukraina sacīja, ka Prigožins savus kaujiniekus no Bahmutas neatvilks. Ar saviem izteikumiem viņš vēloties nogrūst atbildību uz citiem par to, ka neizdosies izpildīt paša doto solījumu ieņemt Bahmutu līdz 9. maijam, kad Krievijā atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu. Černjaks piebilda, ka pašlaik nav novēro Krievijas spēku atvilkšana no frontes Bahmutas rajonā. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis Serhijs Čerevatīs uzskata, ka Prigožina paziņojumi nav saistīti ar munīcijas trūkumu, jo Krievija ikdienu intensīvi apšaudot valsts aizstāvju pozīcijas Bahmutā. Prigožina sūkstīšanās drīzāk esot saistīta ar milzīgo nogalināto Wagner kaujinieku skaitu. Ukraiņi lēš, ka ikdienu izdodas nogalināt vismaz 100 Wagner algotņus. Arī Ukraiņu militārais eksperts Petro Černiks uzsver, ka Prigožina paziņojumiem par Wagner vienību izvešanu no Bahmutas nedrīkst ticēt.
Mūsu ienaidnieks ir informācijas un psiholoģisko operāciju meistars. Neaizmirsīsim par tādu ļoti unikālu militāro paņēmienu, ko devē par ienaidnieka vājuma slazdu. Tā mērķis ir apmānīt pretinieku, iedvest viņā pārliecību, ka otra puse jau ir pietiekami novājināta, lai varētu tai uzbrukt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs neveiktu noteiktas pretuzbrukuma darbības, ja tās mums varētu būt bīstami. Krieviem nevar uzticēties.
Černiks arī mudināja nenovērtēt ienaidnieku par zemu, jo Krievi varot aizstāt dzīvā spēka zaudējumus, kā arī saražot līdz 125 000 artilērijas lādiņu mēnesī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.